بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، إخواني في الدين، إخوة الإيمان، para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat-Nya hingga saat ini kita bisa merasakan nikmat hidayah, nikmat taufik, dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita, mendorong kita dan membuat kita semakin beribadah kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada-Nya Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membahas tentang akhlak bersama Allah, terhadap Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu taubat. Tentu adab kita kepada Allah Azza wa Jalla, adab yang wajib kita laksanakan adalah banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali kita berbuat dosa, setiap kali kita melakukan kesalahan, kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat adalah salah satu amalan utama yang dikerjakan oleh seorang hamba di dunia. Taubat adalah bukti cinta seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin seorang muslim mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia akan semakin banyak bertaubat dan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala setiap kali dia berbuat dosa dan melakukan maksiat kepada Allah kekasihnya. Ikhwatul iman, para pemirsa TV Raja, para pendengar Radio Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah sampaikan tentang syarat taubat, tentang syarat taubat disebutkan para ulama ada 4 syarat. Bagi ulama lain menyebutkan 5 syarat, yaitu ikhlas, dan berlaku ikhlas kepada Allah, jadi bertobat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena sebab duniawi, jadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena taubat itu ibadah, sebab kerja karena Allah Jalla Jalal, kita harus menyesal. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, taubatun nadam, taubat itu adalah menyesal. Yang ketiga adalah ikhlas, betul-betul berhenti total dan membenci dosa dan maksiat yang selama ini dia lakukan, dan ikhlas meninggalkan secara total dan membencinya. Kemudian al-azm, bertekad untuk tidak mengulangi kembali maksiat dan dosa yang telah ia lakukan. Kemudian ditambah oleh para ulama, ketika kesalahan itu berkaitan dengan hak manusia, maka dia harus segera menyelesaikannya. Kalau kesalahan itu berkaitan dengan kehormatan, maka dia harus minta maaf. Kalau kesalahan itu berkaitan dengan harta, apakah berupa utang, atau pernah mengambil hak orang lain, harta orang lain, merampas, mencuri, merampok, dan sebagainya, maka wajib mengembalikannya. Kalau tidak mungkin untuk bisa mengembalikannya karena sudah tidak tahu kemana orang yang memiliki harta tersebut, atau tidak tahu keberadaannya, maka kembalikan uang atau harta orang lain yang pernah kita ambil dengan cara yang tidak hak, dengan cara yang tidak benar, dengan disedekahkan jumlah uang yang pernah kita ambil, lalu kita niatkan pahalanya untuk orang ya, yang memiliki hak harta tersebut. Dan dalam hati kita ada suatu rencana dan keinginan apabila kita bertemu dengan orang yang punya keterkaitan harta dengan kita, kita akan membalikannya kembali. Dan itu solusi yang disebutkan oleh para ulama, ketika kita ingin membalikan harta yang pernah kita ambil dari orang lain dengan cara yang tidak benar, ya, dengan cara yang tidak benar apabila kita tidak menemukan orang-orang tersebut pada saat kita ingin membalikan hartanya dan haknya. Dan lihat, salam kita terhadap manusia atau taubat kita kepada manusia lebih didahulukan daripada taubat kita kepada Allah. Itu berarti kita meremehkan taubat kita kepada Allah. Jadi kita membandingkan antara taubat kita kepada Allah dengan taubat kita dari kesalahan kita kepada Allah dan taubat kita dari kesalahan kita kepada manusia. Maka dahulukan taubat kita kepada Allah dari kesalahan kita kepada manusia. Mengapa ini? Karena tidak semua manusia pemaaf. Tidak semua manusia memaafkan dan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ya, tidak semua mereka maaf. Walaupun kewajiban kita meminta maaf, kita mendapatkan maaf. Tetapi khutal iman Allah. Ada masalah kalau seandainya kita belum minta maaf, tapi orang yang kita zalimi meninggal dunia. Atau kita tidak tahu keberadaannya di mana. Sehingga terganjal. Seakan-akan tidak tuntas taubat kita. Karena faktor ketiadaan, ketidakjelasan keberadaan orang yang pernah kita zalimi. Di mana? Kepada siapa saya minta maaf? Sementara saya dahulu sering membolimi orang. Sulit. Kesulitan itu paling sulit kalau kita menyelesaikan kesalahan kita, urusan kita dengan manusia. Makanya ada hadis mukhlis. Sehingga Nabi SAW seraya bersabda dalam hadis yang sahih, "Ataduna manil mukhlis fina?" Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? "Ataduna manil mukhlis?" Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Qalu, mana dirhamalah huwa lam yata. Orang bangkrut itu ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya uang. Orang yang tidak punya uang sama sekali, tidak punya dinar, tidak punya harta sama sekali. Lalu Nabi SAW bersabda, meluruskan pemahaman sahabat tentang pemahaman persepsi para sahabat akan pengertian orang yang bangkrut. Dan Nabi menjelaskan bahwa orang bangkrut yang suhunya adalah orang yang bangkrut pada hari kiamat. Orang yang bangkrut di hari pada ya di akhirat. Seraya Rasulullah SAW bersabda, "Al-muflis min ummati man ya'ti bisyam wa salati wa zakati wa qad syatam hadha wa dharaba hadha wa akala hadha mal hadha wa dharaba wa sabaka dam hadha wa sabaka dam hadha yuqat min hasanati yuqat min hasanati فإن قنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئاته فطرت عليه فطرحت النار orang yang bangkrut sesungguhnya dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, dan pahala-pahala amal kebaikan lainnya. Namun dulu waktu di dunia, selain dia banyak berbuat kebajikan, ternyata dia suka mukul, mukul orang lain, membeli orang lain, suka mencaci, suka melecehkan kehormatan saudaranya, bahkan menumpahkan darah saudaranya. Maka ketika mereka yang dizalimi menuntut keadilan di akhirat, lalu Allah ambil, lalu Allah penuhi tuntutan mereka dengan diambil pahala salatnya, kemudian pahala zakatnya, kemudian pahala puasanya, kemudian pahala kebaikan-kebaikannya, sehingga habis kebaikannya, akalah habis kebaikannya, dan dia harus harus punya kewajiban dan belum tuntas urusan dengan manusia yang lain yang pernah ia zalimi. Sedangkan dia sudah tidak punya pahala lagi, sudah tidak punya kebaikan yang bisa digunakan membayar dan menyelesaikan urusan dengan manusia. Maka penyelesaian yang terjadi adalah dosa-dosa orang yang belum dipenuhi tuntutannya, orang-orang yang terzalimi di dunia, maka dosa bisa mereka diambil, dipindahkan kepada orang yang datang membawa pahala salat, zakat, dan seterusnya. Yang tadinya orang ini sudah berada di hadapan pintu surga karena dia memikul beban dosa orang-orang yang menuntutnya karena pernah dizalimi. Akhirnya orang itu yang tadinya bawa pahala malah berbalik, malah dia membawa dosa, akhirnya dia dilempar ke neraka, memikul dosa orang-orang yang pernah dizalimi. Masyaallah. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh meremehkan salam kita terhadap saudara kita. Allah Jalla wa'ala dalam surah Asy-Syura, dalam surah Asy-Syura ayat 30, Allah katakan, "Wa ma asabakum min musibah, fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Segala yang menimpamu, segala yang menimpamu, ya, "Wa ma asabakum min musibah, fa bima kasabat aydikum." Setiap musibah yang menimpamu adalah karena dosa. "Wa ya'fu an katsir," adapun Allah, Allah lebih banyak memaafkan kesalahan. Artinya khotul iman Allah, musibah yang menimpa kita itu banyak disebabkan oleh karena kesalahan kita terhadap manusia. Bisa jadi sakit kita bukan karena kesalahan kita kepada Allah. Sakit kita tidak majunya usaha kita, tidak bagusnya karir kita dikerjakan, tidak diberikan keturunan, tidak bahagianya rumah tangga kita, serasa hidup tidak berkah, ada saja musibah demi musibah yang menimpa kita. Semua itu sebabnya lebih banyak karena dosa kita terhadap manusia kepada ini. Allah dengan tegas mengatakan, "Wa ya'fu an katsir," adapun dosamu kepada Allah, Allah lebih banyak memaafkan dan mengampuninya. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan kesalahan kita. Yang kita dapati, justru banyak orang-orang yang sudah menisbatkan diri kepada dakwah sunnah, dakwah salaf, yang mengklaim dirinya mengikuti salaf, mengikuti sunnah, ibadahnya subhanallah, akidahnya insyaallah adalah akidah yang lurus, akidah yang murni sesuai dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya subhanallah, ibadah mereka luar biasa, bahkan sampai masalah shaf pun rapat, setiap azan baru kumandangkan sudah berada di masjid, baca Quran selalu, tidak pernah absen. Tapi bayangkan ketika mereka bermuamalah, berdagang ini dan itu, lihat, mereka menerima barang orang, barang raib, barang habis, uang pun habis. hibahkan uang orang padahal jidatnya hitam. Ngaji kajian salaf, ngaji kajian sunnah sudah sering tidak asing. Ibadah terdepan, tapi masalah muamalah buruk. Ikut bagaimana? Akhwat, seorang akhwat bahkan bercadar sudah mengaji ke sana kemari, bahkan aktif mengikuti takhasus, bahkan menguasai bahasa Arab, banyak hafalan Quran. Tapi bagaimana kenyataannya? Kenyataannya lisannya sangat tajam, sangat tajam, hampir tidak ada akhwat kecuali hanya beberapa orang saja yang sanggup berada di dekatnya. Karena begitu pedasnya, begitu tajamnya lisannya setiap dia berucap. Masya Allah, kenapa kita lebih meremehkan, lebih tidak takut dosa kita kepada manusia, lebih meremehkan kesalahan kita terhadap manusia, padahal kesalahan kita kepada manusia, urusan kita kepada manusia jauh lebih berat ketimbang urusan kita dengan Allah. Saya ingatkan, bukan berarti kita meremehkan taubat kita kepada Allah, bukan berarti kita menganggap kecil dosa kita kepada Allah. Tapi ingat, Allah Jalla wa'ala, ya, Allah dan Rasulnya mengingatkan kita untuk hati-hati, hati-hati melecehkan, membolimi. Kata Nabi SAW, fa'inna dhulma dhulmati yawmul qiyamah, sungguh kebolima itu kegelapan di hari kiamat. Sehingga Nabi SAW bersabda, wattaqi da'wati mablum, takutlah kamu, hindarilah olehmu doa orang yang terzalimi, bahkan doa orang kafir. Allah Jalla wa'ala katakan, وَمَا دُوَعُوا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Tidaklah doa orang kafir kecuali sia-sia. Doa orang kafir tidak akan Allah ijabah. Tapi doa orang kafir yang terzalimi Allah ijabah. Bayangkan orang kafir doanya tidak Allah ijabah, tapi kalau dia terzalimi Allah ijabah. Karena Allah tidak suka zalim. Ya ibadah, inni haramtu dhulma nafsi waj'altuhu bainakum muharram fala tadhalamu. Wahai hamba, sungguhnya aku haramkan kedzaliman terhadap diriku, aku haramkan kedzaliman bagi diriku, dan aku jadikan kedzaliman adalah haram bagi di antara kalian. Oleh karenanya jangan saling membolimi. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati terhadap kesalahan terhadap manusia. Lebih segera selesaikan, segera meminta maaf sebelum tidak berlaku penyesalan, tidak bermanfaat manis kita yang ada hanya pahala dan dosa. Ayo ikhutul kiram rahimahullah. Kemudian para ulama menjelaskan syarat-syarat taubat nasuha. Syarat taubat nasuha seperti yang sudah kita sebutkan, kita sebutkan kembali bahwa syaratnya yang pertama adalah bahwa taubat, taubat yang dilakukan harus karena Allah, khalisan liwajhi tabaraka wa ta'ala. Kemudian dia harus merasa, merasakan keburukan, merasakan kotornya maksiat, merasakan apa, merasa jijik dari ya kotoran-kotoran dosa yang pernah dia lakukan, takut dari dampak negatif yang ditimbulkan dari dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian segera bertobat kepada Allah, tidak menunda-nundanya. Ada rasa khawatir dan takut tidak terima taubatnya. Kemudian mengejar hal-hal yang terukur dari hak Allah di masa lalu dengan kebaikan-kebaikan. Kalau dulu kita tidak pernah salat, maka setelah bertobat, maka segera ya perbaiki salat. Bukan hanya segera melaksanakan sholat, tapi perbaiki kualitas sholat kita. Kemudian tidak hanya mencukupkan diri dengan ibadah-ibadah wajib, sholat-sholat wajib, bahkan menyempurnakannya dengan ibadah-ibadah sunnah. Dengan sholat-sholat sunnah, ia dimulai dari ibadah rawatib, sunnah rawatib, muakkadah, ya, yang 12, ya, sebagian ulama 12, sebagian ulama ada 10, kemudian juga witir, tahajud, dan ibadah-ibadah yang lain yang muakkad. kemudian memperbaiki maksiat, memperbaiki lingkungan, meninggalkan lingkungan yang buruk untuk mendukung taubatnya, untuk menyempurnakan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mufaraqatul asdiqai su, dia harus menjauhi, dia harus menghentikan komunikasinya, hubungannya, persahabatannya dengan orang-orang yang buruk, dengan orang-orang yang rusak, ya, akhlaknya, yang merusak segalanya yang ada pada dirinya, terutama merusak agamanya. Kemudian dia harus mencari orang-orang, atau dia dekat dengan orang-orang yang baik, dengan orang yang saleh, yang senantiasa membimbingnya, yang senantiasa menuntunnya kepada keadaan yang lebih baik, yang lebih membuat agamanya lebih baik. Kemudian ya, dia harus ganti, dia harus berubah secara total. Yang tadinya dulu hidupnya, umurnya, waktunya banyak diisi dengan maksiat, banyak diisi oleh maksiat, dari bangun sampai mau tidur isinya adalah maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah dia bertobat, dia harus berubah nuansa hidupnya. Setelah dia bertobat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, adalah nuansa hidupnya adalah nuansa ta'at, nuansa sunnah. Semua yang dilakukan setelah dengan tuntunan Nabi SAW, ya, harus sesuai dengan tuntunan, bukannya taubat saja. Kalau dia taubat, namun taubatnya kepada taubat ala jamaah tabligh, dia bukan taubat kepada Allah. Kalau dia bertobat ala syiah, dia bukan taubat kepada Allah. Kalau dia bertobat, yang taubatnya adalah kembali kepada Allah, namun mengikuti aliran-aliran sesat yang ada, dia bukan taubat. Taubat itu artinya kembali kepada Allah Jalla wa'ala, kepada sunnah, kepada agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya diisi dengan sunnah. Semuanya diisi umurnya, waktunya, dengan hal-hal yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu caranya untuk menjadikan taubat kita taubat nasuha. Ya, seperti itu. Kemudian ucapan iman Allah, untuk lebih menyempurnakan proses taubat kita, angkat baiknya kita sempurnakan proses taubat kita dengan salat. Sebagaimana hadis Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu anhu, di mana berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man rajul yajibu dama thumma yaqul fa yatahhar thumma yusalli rak'atain thumma yastaghfir Allah illa ghafara lahu. Tidak seorang ya berbuat dosa kemudian dia ya, kemudian dia berdiri, kemudian dia bersuci, kemudian dia sholat dua rakaat, lalu mohon ampun kepada Allah, minta Allah ampuni dosa-dosanya. Maka dalam hal ini menunjukkan bahwa dalil hadis ini, ya, hadis yang sahih ini menunjukkan bahwa disunnahkan bagi orang yang bertobat kepada Allah untuk melakukan sholat taubat. Meskipun sholat taubat bukan syarat, ya, tetapi dia sekedar sempurna, lebih baik dan lebih sempurna lagi proses taubat kita kepada Allah, sebaiknya disempurnakan dengan salat dua rakaat. Kemudian banyak mengucapkan istighfar, sebagaimana diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan istighfar terbaik secara mutlak adalah sayyidul istighfar. Allahumma Rabbi, orang yang bertobat kepada Allah banyak membaca sayyidul istighfar, ya, di zikir pagi, ya, di zikir petang, ya, di waktu zikir mutlaknya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mustata'a abu'u laka bi ni'matika 'ali abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Terus perbanyak mengucapkan sayyidul istighfar, ya. Nah, seperti itu. Jadi ingat di khutbah iman, keutamaan taubat banyak sekali. Ya, keutamaan taubat. Orang yang taubat kepada Allah dengan jujur dan ikhlas, maka Allah mencintai. Allah Ta'ala berfirman, inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orangnya bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka bersuci. Surah Al-Baqarah ayat 22. Dan Allah akan menjanjikan keberuntungan bagi orang yang suka bertaubat kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya oleh orang beriman, semoga kalian menjadi orang-orang beruntung. Surah An-Nur ayat 31. Allah juga menjanjikan bahwa orang yang bertobat akan Allah hapus seluruh dosa-dosanya. Tidak ada satu pun dosa yang tersisa. Allah Ta'ala berfirman, "Wa inni laghafarun liman taaba wa aamana wa 'amila shalihan thumma ihtada." Sungguhnya aku akan mengampuni setiap hamba-Ku yang bertobat, beriman dan beramal saleh, kemudian dia mendapatkan petunjuk. Surah Thaha 82. Pun Allah akan ganti seluruh keburukannya, dosanya dengan kebaikan dan pahala. Allah Ta'ala berfirman, Inna man taba wa amana wa amila salihah, fa'ulaika yubaddilullahu sayyi'ati hasanat, wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh, maka mereka adalah orang-orang yang Allah gantikan dosa mereka, keburukan mereka dengan kebaikan, dengan pahala. Sungguh Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan Allah Jalla wa'ala akan menjadikan surga bagi orang yang bertaubat dengan ikhlas, dengan taubat nasuha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Maka Rabbmu pasti akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Semoga kajian kita tentang taubat pada hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.